Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Qozog'istondagi avtohalokatda o'zbekistonlik yo'lovchi vafot etdi. O'zbekistondan Rossiyaga mehnat migrantlari oqimi kamayishi mumkin. Alisher Usmonov Germaniyadagi bank bilan sudlashmoqda. Qozog'istondagi sel oqibatida 10 yashar bola nobud bo'ldi. Stoltenberg Rossiyani dastaklagan Xitoy jazosiz qolmasligi kerakligini aytdi. Dunyo bo'ylab yangilikka qiziqish kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qozog'istonning Atrau viloyatida 3 avtomobil ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi chog'ida 51 yoshni qoralagan o'zbekistonlik qurbon bo'lgan. Aqjayiq nashri xabariga ko'ra, mazkur avtoavariya Atrau-Dosor yo'lida 15-iyun kuni tongi soat 6:30larda ro'y bergan. Qayd etilishicha, KamAZ, PAZ va Nexia rusumli avtomobillar to'qnashgani oqibatida Nexia mashinasida kelayotgan o'zbekistonlik yo'lovchi voqea joyida jon bergan. O'zbekistondan Rossiyaga mehnat migrantlari oqimi kamayishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bo'lim boshlig'i Alisher Ruziyev ma'lum qildi. Ruziyev hozirda O'zbekistonda qurilish sohasi jadal rivojlanayotganini, ayrim obyektlardagi ish haqi Rossiya Federatsiyasidagi ish haqi bilan raqobatlasha olishini ta'kidlagan. Bugun O'zbekistonda qurilish ishlari jadalligi kuzatilmoqda va tabiiyki, bizning ish haqi Rossiya Federatsiyasidagi ayrim obyektlar bilan teng. Shu bois bu vaziyatda Rossiya Federatsiyasiga ketayotgan fuqarolarimiz soni kamayishi uchun tendensiya bo'lishi mumkin, dedi u. Alisher Ruziyevning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi ba'zi yirik qurilish obyektlarida qurilish ishchilari oyiga 500-600 dollar atrofida maosh oladi. Shunga ko'ra, endi bunday ish haqqi uchun Rossiya Federatsiyasiga borish manfaatli emas, deya qo'shimcha qildi u. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov UBS Europe SE banki ustidan Frankfurt sudiga da'vo arizasi kiritdi. Bu haqda Kommersant nashri tadbirkorning advokati Stefani Rabinaudan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Da'vogar 2018-2022 yillarda bank Goyo Usmonov tomonidan amalga oshirilgan shubhali moliyaviy operatsiyalar haqida Germaniyaning moliyaviy rasmiylariga bir qator asossiz bildirishnomalar yo'llagan deb hisoblaydi. Bu esa unga qarshi siyosiy sabablarga ko'ra tekshiruvlar boshlanishiga sabab bo'lgan. Ayni paytda bank o'z shubhalarini tasdiqlovchi hech qanaqa fakt ko'rsatgan emas, deya qayd etgan Usmonovning advokati. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Novkent tumani Eski Qo'chqorota qishlog'ida 17-iyundagi sel toshqini oqibatida 10 yashar o'g'il bola qurbon bo'lgan. Bu ma'lumotni Ozodlikning qirg'iz xizmatiga mahalliy rasmiylar tasdiqlashgan. Jalolobod viloyatining Novkent tumani O'zbekistonning Andijon va Namangan viloyatlari bilan chegaradosh. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bolaning jasadi mahalliy turg'unlar tomonidan soat 19:10 da topilib, qarindoshlariga topshirilgan. Vazirlik suv toshqini Novkent tumanining Bo'ston qishlog'ida ham sodir bo'lganini ma'lum qilgan. Bu qishloqda 2143 ta uy xo'jaligi borligi aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining qo'shimcha qilishicha, har ikki qishloqda xavf ostida bo'lgan uylarda yashagan 300 nafar turg'un vaqtincha xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingan. G'arblik ittifoqchilar Rossiyaning Ukrainaga bosqinida unga sezilarli darajada texnologik yordam ko'rsatayotgan Pekin xatti-harakatlarini oqibatsiz qoldirmasliklari lozim. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 17-iyun kuni Vashingtondagi Wilson markazida qilgan chiqishida bildirdi. Stoltenbergga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida Rossiya tomonidan foydalanilayotgan mikroelektronikaning 90% Xitoyda ishlab chiqarilgan. U turli qurol-aslahalarni ishlab chiqarishda qo'llanilmoqda. NATO bosh kotibi Xitoy sun'iy yo'ldosh texnologiyalarini rivojlantirishda ham Rossiya bilan hamkorlik qilayotganini qayd etdi. Xitoy Yevropada 2-chi jahon urushidan buyon eng yirik bo'lgan harbiy mojaroni shishiryapti. Ayni paytda u Yevropa bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilmoqda. Lekin unga ham, bunga ham ega bo'la olmaydi. Agar Xitoy o'z yo'nalishini o'zgartirmasa, payti kelganda ittifoqchilar uni tovon to'lashga majbur qilishi lozim, deya urg'ulagan Jens Stoltenberg. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Kirbi ham 17-iyun kuni Pekinni tanqid qilib chiqqan. Brifing chog'ida u Xitoy mikroelektronikasi Rossiyaning yemirilib borayotgan harbiy sanoat bazasini dastaklashga ko'maklashdi, deya bildirgan. Kirbiga ko'ra, AQSh bu masalani Xitoylik vakillar bilan munozara chog'ida ko'targan. Dunyo bo'ylab tobora ko'proq odam zerikarli yoki depressiyaga tushiruvchi deya yangilik o'qishdan bosh tortyapti. Bu haqda Reuters jurnalistikani o'rganish instituti tomonidan o'tkazilgan global tadqiqotda aytilgan. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida o'tkazilgan so'rovda dunyodagi 47 ta mamlakatdan qariyb 95 ming kishi qatnashgan. Tadqiqot chog'ida har 10 respondentdan 4 nafari yangilik o'qishdan ongli ravishda bosh tortayotgani aniqlangan. 2017 yilda bu ko'rsatkich ancha past 29% edi, deya qayd etgan BBC. Hisobot mualliflari fikricha, odamlarning yangiliklar kun tartibidan uzilib olish istagi Ukraina va yaqin sharqdagi urushlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hisobotda yangilikdan qochishga urinish hozirda rekord darajada yuqori ekani aytilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Namanganning To'raqo'rg'onida g'o'za gulladi. Surxondaryoning Sherobodida esa g'o'za ko'sak tugdi.
Dastlabki ko'raklarimiz uje ochilib boshladi. Mana hozirgi holati paxta ishlayotibdi.
Bu esa Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidagi sholikor fermerlarga viloyat hokimi majburlab ektirgan paxtaning bugungi holati.
Bu taraflar paxta, mana narixlayam paxta, mana bu taraflar sholi. Paxta bilan sholi hech zamonda bir yerda bo'ladim.
Ko'rib turganingizdek, yer osti suvlari ko'tarilib, chigit ekilgan maydonlar suv ichida qolgan. Suv bosmagan maydonlarda ham g'o'za niholining tomiri chirib, qovjirab boryapti. Fermerlar bu yerlarga ilgari ham majburlab paxta ektirilgani, lekin g'o'za o'smay qolgani haqida Ozodlikka bir oy avval gapirgan edilar.
Paxta bu yerlarga 2011-dami mana shunday hokimiyat majburiyatlar qilib ektirgan edi. Bu yerga biz g'alla ekuvdik, bu yerlarga g'alla tiza bo'yi bo'lmay kuyib o'lib qoldi. Chunki yerni tagidan zax yetib keladi bizga. Mana may oyidan keyin zax ko'tariladi. Zax ko'tarilgan paytda bizlar chuqurlikda joylashganligi uchun botqoqlikdan iborat. Shuning uchun qurg'oq ekinda o'lib qoladi bu yerda. Ilojimiz yo'q, majburlayapti. Mana uyga melisalar kelyapti, hokimiyat xodimlari kelyapti.
Paxta ekib ko'rganmiz, ekmaganmiz emas. 2011 yil men paxta ekkanmanda, yozim bilan paxtam tiza baror suv ichida turgan. Uning ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxta yini bajarmasang sholinga kombayn tushmayib turib oldi. Majbur bo'ldik ana boshqa kolxozlardan ekkanlardan sotib olib, borib topshirib, keyin kombayn tushirganmiz.
20-14 gektari umuman ham botqoqlik yer, qolgani qumli yer. Mana qumli yerga mana menga necha yil g'alla qo'yishdi, paxta qo'yishdi. O'z vaqtida 25 gektarlab paxtani ham ekdim. G'allani ham ekdim. Lekin bir qarichi bo'lganda ana qumli yerda sarg'ayib kuyib ketadi. Umuman kuyib yo'q bo'lib ketadi.
Meni mashinaga o'tqizib oborishdi. Oborib quruq bo'sh blanka yozilgan shartnoma deb, lekin yerim qo'yilmagan, ekish turini nimaligi qo'yilmagan. Majburan qilib tepamda turib, "Mananga pechat bosing, mananga qo'l qo'ying, bir paxta ekasiz. Paxta hosildorligin ekasizlar" dedi.
Viloyat hokimi yig'ilishda hammaga shunday qilib bosim o'tkazyapti. UVDni boshlig'i ham shu narsani. Endi men senlar bilan shug'ullanaman. Ularda haqqi yo'q. Fermerlarga mana hurmatli prezidentimiz aytyapti, fermerlarga faoliyatiga nima qilmanglar? Aralashmanglar deyapti. Lekin bular aralashib holi jonimizga qo'ymayapti.
Bu fermerlarning arzdodiga hech kim quloq solmadi. Agar fermerlarning sholikor klasteri bilan qilgan qonuniy shartnomasi viloyat hokimi tomonidan yo'qqa chiqarilib, paxta klasteri bilan majburiy shartnoma qildirilmaganda edi, bu yerlarda hozir gurullab, sholi o'sib yotgan bo'lar edi. Lekin viloyat hokimi Akmaljon Mahmudaliyev aytganini qildirdi. Fermerlar bu yerlarda paxta o'smasligiga 100% amin bo'lib tursa ham, hokimning buyrug'ini bajarishga majbur bo'ldi. Aprel oyida yerga chigit qadaldi, ammo chigit hali unib chiqmasidan yer osti sizot suvlari ko'tarila boshladi va maydonlar suv ostida qoldi.
Hech qayerdan suv ochilmagan, patpochka o'g'yapti mana bu yerda. Mana u nag'i cheklar ham xuddi shunaqa ahvolda.
Fermer Matluba Matxoliqovaning aytishicha, uning yerida ham xuddi shunday holat bo'lgan. Har 2-3 metrda bittadan chigit ko'kargan, ammo ularning ham rivoji yo'q. Tomirlari chirib, qurib qolmoqda. Matluba Matxoliqova tuman qishloq xo'jaligi bo'limiga agronomlarga ariza bilan murojaat qilib, kelib holatni o'rganishlarini va akt tuzishlarini iltimos qilgan. Ammo hech qaysi mulozim kelmagan.
Shayda kutib turinglar, biz abiddan keyin kelamiz dedi. Shu bo'yi kechkada qorong'u tushguncha shayda o'tirdik. 4ta 5ta fermer o'tirdik, lekin ular shu o'tib ketgancha qaytmadi. Biz kutdik lekin shu holatni ko'rsa o'zlari ham shuni guvoh bo'lsin deb shu holatga men ham tushib qoldim. Ertaga endi bular majbur qilib chigit bergan bir qopdan bizga, masalan, endi ertaga kelib paxta topshirasizlar dedi. Majburiy topshirasizlar deb turib oladi. Biz nimani topshiramiz? Chiqmagan joydan, bo'lmagan joyga o'zlarining ko'zi yetib turib shuni majburan ekitirdi. Ekitdik, ekmadi emas. Endi biz qanday aybimiz bo'lishi mumkin dedi. Nima desa, mayli deb kelyapmiz, xo'p deb kelyapmiz. Bunchalik endi ishchilar, fermerlarni xalqni qiynash endi yaxshi emas u. Shunchalik ko'p tushunilgan holatda bilib turib, ko'rib turib, bilib ko'rinib, ko'zga tashlanib turgan joydan lekin biz shu holatga tushib qoldik. Nima qilishimizni endi bilmaymiz. Ertaga kuzga borib bizga topshiringlar paxtani dedi. Biz qaydan olamiz? Shuncha sarf qildik, boshqa qildik. Traktor ishlatdik, traktorlar, mexanizatorlar hammasi naqd pulga ishladi. Berdik pulini, aytganlarini berdik, uyimizdan qancha pul ketdi. Rasxod ketdi. Bizga uni kim to'la beradi ertaga?
Fermer Barno Davlatova hokimlikning majburlovi bilan 24-aprelga yerga chigit qadagan. Uning ham bu yerda paxta o'smasligi haqida zorlanib aytgan gaplarini hech kim inobatga olmadi. Buyruq bo'ldi. Ekasan, tamom.
Bizning ovozimiz balki eshitishar kimlardir deb, lekin hech kimga yetib bormadi biz ovozimiz. Shuning uchun yana sizlar yana chiqyapmiz. Mana paxtani ekdik, mayli dedik. Majbur bo'ldik, ekdik. Lekin shu ekkanimizdan beri hali suvdan chiqqan yo'q paxta. Hozir mana boshqa dalalarda suv tashaldi, kanallarda suv tashaldi, suv kam. Bu yerda ham sal suv qochdi. Lekin ertaga yana suv beriladi dalaga, boshqa kanalga ham suv keladi, yana bu yerda suv ko'tariladi. Mani paxtalarim uje chirib bo'ldi. Tomirlari qomadi deb hisob. Bu yerda paxta bo'lmaydi. Mana hozir mana ko'rsataman. Mana qurib bo'lgan. Mana paxta qurib bo'lgan, tomir yo'q paxtada. Mana qurib bo'lgan. Mana bularda hozir hammasida mana barik bor, lekin mana tomir o'lgan. Hozir agar mana bu yerlarni mana kovlasak, tagi qora balchiq bo'lib qolgan. Mana tagida qora balchiq, sassiq balchiq bor. Bu yerni balotaligini bildiradi.
Barno Davlatova ham tuman qishloq xo'jaligi bo'limiga bir necha bor ariza bilan murojaat qilgan. Lekin bu arizalar inobatga olinmagan va qanday qilib bo'lmasin, sentyabrda paxta hosili talab qilinishi aytilgan. Rejani bajarmagan fermerlarga esa jinoyat ishi ochish bilan tahdid qilingan.
Yig'ilish bo'ldi, viloyat hokimi, tuman hokimlari, viloyat IIB boshliqlari kelib yig'ilish o'tkazib ketishdi. Kim paxta ayni ekmagan bo'lsang, yo buzib tashlagan bo'lsang, paxta topshirmasang dedi, jinoiy ish qo'zg'ataman dedi. Hammalaringga dedi. Keyin paxtani topshirasan dedi. Keyin yana mana bu kuzda bug'doy ekmaganlar dedi, razmishenya dedi. U bilmayman qanaqa razmishenya, bizga hech kim razmishenya bergan yo'q, aytgan yo'q. Razmishenyani dedi, agar bug'doy ekmaganlar nechchi gektar razmishenya qo'ygan bo'lsak dedi, topshirasan mana bug'doyni. Bor ana dedi. Fermerlar hozir dedi, reja bajargan dedi.
uylariga to'kkan bug'doylarni borib sotib olinglar dedi. 20 gektar qo'ygan bo'lsa 2,5 tonnadan 20 gektarga bajarasan dedi. Agar kim umuman ana qilmagan bo'lsa 30 tonnadan ham qilib shunaqa deb aytib ketdi-da. Xullas shu yerda.
Fermer Shahzoda Matxoliqova viloyat hokimining bu noto'g'ri qarorni isbotlash uchun ham chigit ekishga majbur bo'lganini aytadi.
Majburlagani uchun ilojimiz yo'q. Endi mayli viloyat hokimini gapini yerda qoldirmaylik deb turib ekdik. Ekkanimiz bilan bu yerlarga paxta bo'lmaydi desak, uni tushuntira olmadik. Balkim ekkanimizdan keyin, paxtani ekkanimizdan keyin chiqqandan keyin shu narsani biz isbotlab beramiz deb turib ekdik. Isbotlab beramiz deb ekkan paxtamiz 15 metr, 20 metrda zo'rg'a bitta paxta chiqqan. U ham bo'lsa jingalak bo'lib qurib yotibdi. Mana hamma fermer yon atrofdagi fermerlarni to'plab turib, izlaylik paxta bo'lgan yerda dedim. Mana sizlar ham guvohlikka o'tinglar. Mana ko'ryapsizlar-ku ahvolda. Bu ketishda men ertaga nima xono planni qayerdan olaman? Xona bayronim chiqib ketadi-yu. Biz qora dehqonlarni tushunadigan birorta inson bormi?
Fermerlar hokimiyatning tazyiqi bilan paxta o'smaydigan yerga chigit ekishga majbur bo'ldi. Axir yer osti suvlari yaqin, buning ustiga sholizor bilan yonmayon turgan maydonlarga paxta ekib bo'lmasligini qishloq xo'jaligi uchun mas'ul hokimlik mulozimlari bilmasligi mumkin emas. Ammo hokimlik o'z xatosini tan olish o'rniga fermerlarga bosimni kuchaytirmoqda. Chigitlar unib chiqmay ichirib ketganini, chiqqani ham balchiqda nobud bo'layotganini akt qilib, fermerni paxta topshirish majburiyatini bekor qilish o'rniga, aksincha boshqa tumandan sotib olib bo'lsa ham shartnomani bajarasan degan shart qo'ymoqda. Fermerlarning aytishlaricha ikkita mustaqil tadbirkorlik subyekti fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlarga burnini suqib, ham davlatga, ham klasterga, ham fermerga ziyon keltirayotgan hokimlik prezidentning hokimlar fermerlar faoliyatiga aralashmaydi degan qarorini ochiqchasiga sabotaj qilmoqda.
Majburlab ektirdi, isbotlash uchun mayli deb ektik. Hozir bu yerga biz rasxod qildim. Traktorni boshqatdan biz bu yerni lazerni qilib tekislab qo'ydik, qo'ygandik chizil qilib. Lazerni chizil soatiga 600 ming oladi. Uni buzib biz ustidan haydadikda yana chizillab, yana tekislab, yana boshqa ana qilib ishlab berib anaqani ektik. G'uzani ektik. Chigitni ektik. Chigitni sotib oldik klasterdan. Traktorchilar chasni keldi ular. Ularga naqd pul berdik. Salarkani ham naqd pulga oldik. Shuncha millionlab rasxod qilib qo'ydik o'sha bunlarda. Yana shunga hozir bo'lmagan joyga ana qilib majburlab ektirib, endi deydi, paxta topshirasan deyapti deydi. Endi nima qilamiz? Qayerdan olamiz? Buni paxtasini qayerdan olaman? A meni rasxodim kim to'lab beradi menga? Bizni fermerlarni tashvishi hech kim qiziqtirmaydi shekilli. Hammasi o'zini aytganini qildirgisi keladi. Men aytdimmi bo'ldi bo'lish kerak. Men qottaman, men o'sha hokimiyatman. Men aytdim bo'ldi. Endi unaqa emas-da. Bizni kim o'ylaydi unda? U hokimiyatlarni nima uchun qo'ygan? Xalqni o'ylash uchun qo'ygan emasmi? Xalqqa yordam berish uchun qo'ygan emasmi? Ular bizga yordam berish kerak-ku. Kimga yordam beryapti? Yo, ataylab qiynaydimi bilmayman. Ataylab jurtiga qiladimi? Tushunmadim-da. Qonunga zid qilyapti, zid ish qilishyapti. Hurmatli prezident, shu narsalarni balkim ko'rmayotgandirsiz. Xalqingizni qiynayotganlarini mana shu mansab parastlarga ham birorta chora ko'rishdi iloji bormi? Shunchalik mehnat qilib, elim, yurtim deb shuncha xizmat qilganlarimizni natijasi shumi? Faqat fermerlarga bosim o'tkazish. Endi deydi mana bug'doyda bug'doy ekmaganlar, biz razmishenyani ko'rmagan bo'lsak, kuzda bug'doy ekdi deb birorta inson aytmagan. Endi ekmagan bug'doyga biz shartnoma ham qilmaganmiz, boshqa ham qilmaganmiz. Endi har bir gektariga 3 tonnadan bug'doy topshirasanlar, sotib olasanlar deydi. Bu qonunda bormi shu narsa? Odamni ustidan kulish, majburlab biz haliga qulmasmiz-ku.
Sirdaryo viloyati hokimi Ahmadjon Mahmudaliyev avvalroq Ozodlik bilan suhbatda o'z hududidagi yerlarning sharoitini yaxshi bilishini, fermerlar aytayotgan hududlarda paxta yetishtirish mumkinligini iddao qilgan edi.
Men qishloq xo'jaligini yaxshi bilganim uchun bular o'sha yerdagi ekilish kerak bo'lgan g'allani bularda o'zi boshqa joydagilar bilan boshqa joyga ektirib, ular sholiga mo'jallagandi xolos. Shuning uchun u gaplari hammasi to'g'ri, botqoqli joylar bor. Lekin tuman hokimining qarori asosida, tuman hokimining qarori razmishenya degan narsa bor.
Viloyat hokimi fermerlarning klaster shartnomasi borligini ham tan olgan, lekin klaster bilan bor yo'g'i gektariga 20 sentnerdan sholiga shartnoma qilinganini, bu esa kam ekanligini iddao qilgan edi. Ozodlik viloyat hokimi Ahmadjon Mahmudaliyev bilan yana bog'lanib, sholi yeriga paxta ektirilgan fermerlarning bundan keyingi faoliyati nima bo'lishi haqida so'ramoqchi bo'ldi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men Sadiriddin, Ozodlik radiosidan, siz bilan birda gaplashgandim.
Xo'p.
Shu fermerlarga men paxta ektirgandingiz, paxta bo'lmapti joyida, mana botqoq, suv bizga videolarda olib tashlashdi, ko'rdik.
Men ektirganim yo'q, ular o'zi shartnoma bilan o'zlari ekkan. Uni borib surishtiringlar, ikki tomonlama, bir tomonlama qaramasdan borib o'zlaridan gaplashinglar.
Yo, gaplashdik o'zlari bilan.
Eshitganingizdek, asosiy savolni aytishni boshlashimiz bilan viloyat hokimi aloqani uzib qo'ydi. Akmaljon Mahmudaliyev paxtani men ektirmaganman dedi. Kim ektirdi bo'lmasa? Majlislarda paxta ekasan deb kim buyruq berdi? Kim fermerlarni ichki ishlar xodimlari bosimi ostida olib borib, bo'm-bo'sh paxta shartnomasiga majburan imzo chektirdi? Yuzlab gektar yerda endi na paxta bor, na sholi. Yer bo'sh qoldi. Qaytadan buzib sholi ekishga ham kech bo'ldi. Boshqa ekin ekib bo'lmaydi. Tagi balchiq bo'lgan bu hududlarda boshqa ekin ham ko'karmaydi. Sirdaryo tuman hokimiga, qishloq xo'jalik bo'limiga bu vaqtda bir necha bor xabar qilingan. Rasmiylarga nobud bo'lgan paxta maydonlarini akt qilish haqida fermerlarning murojaatlari esa havoda muallaq qolmoqda. Fermerlar esa yana xavotirda. O'zining xatosini tan olmagan rasmiylar kuzda fermerlardan paxta shartnomasini bajarishni talab qilishlari va ularni yemagan somsasi uchun katta miqdorda jarimaga tortish yoki yerlarini olib qo'yishlari mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida 5 yildan buyon klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat, prokuratura va ichki ishlar bo'limlari ikki mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu ishni boshlayotganimda ko'pchilik tushunmagan edi menga hali. Men bu jinni nimasmi, bu nima qilyapti deb turib. Bunaqangi dasht joylar bu yerga puli bor, imkoniyati bor odam ham hattoki chiqadigan joylar emas, chunki alinaqa nerentabilni deb biladi.
Otabek Nuriddinov Asaka tumanining adirliklaridan 220 gektar yer olib o'zlashtirmoqda. Uning niyati mana shu yaydo qirliklarda o'rmon yaratish. U ko'chatchilik orqali bu yilgi topgan 200 million so'm daromadini mana shu yerlarni o'zlashtirishga sarflamoqda.
Bu yerda turli daraxtlar ekilyapti. Pavloniya, glitsiniya, turli xil butalar yerda ham quyoshdan saqlab namligini uzoqroq ushlashga sababchi bo'ladi. Mana mayellarga pavloniyani qalamchalarini tomir qalamchalaridan ko'mib chiqqanidek, mana tomir qalamchalarini ham ko'rishingiz mumkin. Sekin-sekin mana chiqishni boshlayapti mana. Eng yaxshi ko'rgan daraxtim hozirda qayrag'och. Iloji boricha faqat shu daraxtlardan ekishni niyat qilganman. Masalan, pavloniyalar ham qoladi, lekin asosan niyatimiz mana shu qayrag'och, eman daraxtlaridan ko'proq ekish. Pavloniya daraxtlarini nimaga ekyapsan, bo'lmasam ovora bo'lib boshqa deyiladigan bo'lsa, endi buni soyasida birinchidan qayrag'ochlarni do'stirib oladigan bo'lsak, pavloniyalarni ko'chirib turib, masalan, sotib yo'qotib, uni ko'chirsangiz ham tagidan chiqaveradi. Endi men tagiga har xil o'sadigan o'tlar bilan to'ldiraman, boshqa mana qanday o'tlar ham kelib o'sab, kelib ekib ko'paytiraman deb maqsad shu yerda alinaqa. Yoji boshi qancha o'tga ko'paytiradigan bo'lsangiz, chirini bo'lib yerga yotadi, himoya qobig'i hosil qiladi. Endi yerda ham mana shu quyosh nuridan saqlaydi. Endi bular tagidan chiqadigan chop-chop yerga o'ziga tashlayorasizda. Shunaqalarga ham ishlatsangiz bo'laveradi. Qo'shimcha ko'chirib sotaveradigan bo'lsangiz qo'shimcha daromad. Lekin mana qayrog'och katta bo'ladigan bo'lsa, endi katta qayrog'ochlarni ko'rgan odamlar biladi, tushunadi. Juda go'zal bir ajoyib daraxt bu. Bu yerga mana makkalarni ekdik. Endi bu yerga albetsani urug'larni ekkanidik. Endi u urug' ham quruq katta bo'lmasin deb turib, yerdan unumli foydalanamiz deb makkani urug'larini sayib qo'ygandik. Mana makkalar tez chiqar ekan.
Boshlanishiga 3 gektar maydonga 1000 tubdan ortiq daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Hozirda adirlik bo'ylab tomchilatib sug'orish uchun 1200 ga yaqin jumraklar joylashtirilgan.
Bu yerda mana zadeshkalarimiz bor. Shu zadeshkalarimizni ochamiz, tepaga suv havzasiga suv to'ladi. Suv kelgan paytida mana tarmoq beradi. Tepaga suv to'xtagan paytida xuddi shu zadeshkalarda suv to'xtagan paytda bekitib qo'yamizda, bu yerga suv ochadigan paytimizda zadeshkalarni ochsak, havuzdagi suvni yana qaytadan buni tarmoqqa beradi-da, tarmoqdan keyin yerlarga suv tarqab qo'yadi mana shu.
Tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yishda ham o'ziga xos muammolar yuzaga keldi. Otabekning aytishicha, nasoslarsiz suv bosimini tabiiy yo'l bilan orttirishning iloji yo'q. Shuning uchun bu adirliklarda nasoslardan foydalanish uchun quyosh panellari zarur.
Endi biz boshida o'ylagandik, bizga elektr energiya kerak bo'lmaydi, suv havzalari tepada joylashgan, pastga suvni o'zi beraveradi deb o'ylagandik. Endi jicha adashganligimizni endi tushunib yetyapmiz.
Uning suv saqlash havuzlariga ham 2 oy avval bor yo'g'i 3 soatga markaziy nasos orqali suv berilganini aytadi. Buning sababini esa yaqin atrofdagi qo'shni mirishkorlar hali ham tomchilatib sug'orishga o'tmayotganligida deb biladi.
Mana mana shu 11 ming kubalik 3 ta havuzimiz bor. Hozir mana 2 tasiga suvimiz bor, bittasida suvimiz yo'q. Bittasini mana shu remont qilishimiz kerak. Endi erta bahorda bularga suv to'ldirilgan, shu bo'yi erta bahorda to'ldirilgan bo'yi orada 1 marta 3 soatga keldi xolos suv. Shu suvdan foydalanyapmiz erta bahordan beri. Endi bu tomchilab sug'orish qiladigan bo'lsangiz, tomchilab sug'orishda juda alinaqa effekti katta. Hozirgina suv bilan katta yerlarda alinaqa unumdor qilib sug'orsangiz bo'ladi. Endi suvni kelmasligini sababi mayllarda 5-6 ta dehqonlar bor qo'shtirnoq ichidagi. Bular endi nasos yordamida adirga suv tashlab beradi. Nasos stansiyalarimiz bor, o'sha nasos stansiyasi tashlab beradi va ulardan o'tib turib oxirida mengacha suv yetib keladi. Endi ular nima qilishyapti? Suvni shunchaki adirda oqizib yuboryapti. Endi mana tasavvur qiling, mana qang tepalikda suvni oqizib beradigan bo'lsangiz, qana qilib masalan yeringiz suv ichadi. Endi suv isrof bo'ladi. Oqib turib zovur bilan pastga qarab oqib ketadi. Bitta nasosda 1 oylik limiti 1 milliard 200 millionda. Endi menga shu xafa bo'layotgan tomonim qandaydir achinarli tarafi shundaki, qishloq xo'jaligi bor, nazorat qiladigan buni. Shu qishloq xo'jaliklari masalan kelib turib razmisheniyasi bor, boshqasi bor, to'xta bu adir yerda mumkin emas ekish deb turib tekiz yerlarga kapilnitsa qilasan deb turib fermerlarni majburlashyapti. Qarang, tekiz yerlarga, yonidan ariq oqib yotgan yerlarga. Lekin 1 milliard 200 million davlat sarflab turib tepaga suv chiqarib beradigan joylarni hech kim nazorat qilmaydi-da. Nimaga shu nazorat qilinmaydi? Shunisi achinarlida. Agar hammani tomchilab shu nasos bilan beriladigan joylarga hammani tomchilab sug'orishga o'tkazadigan bo'lsa, shu nasos 1 milliard 200 million emas, masalan 100 millionli ishlashi hammaga yetadi, hammani ishiraveradi-da.
So'nggi yillarda iqlimning keskin o'zgarishi, suv resurslarining ifloslanishi va tanqisligi, o'rmonlar va bioxilma-xillikning kamayishi insoniyat uchun nihoyatda dolzarb global ekologik muammolarga aylandi. Ushbu muammolar O'zbekistonni ham chetlab o'tgani yo'q. Faol ekolog Nargiza Qosimova ham Otabekning o'rmon xo'jaligini tashkil etayotganini olqishlaydi va unga davlat va jamiyat, keng jamoatchilik har tomonlama ko'maklashishi zarurligini aytadi.
Katta daraxt uzun tomir ostida 3 tonnadan 6 tonnagacha suv saqlaydi. Tog'lardagi o'rmonlarda daraxtlarni kesib tashlansa, o'sha joydagi buloqlarni qurganini ko'pchilik guvohi bo'lgan bo'lsa kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qozog'istondagi avtohalokatda o'zbekistonlik yo'lovchi vafot etdi. O'zbekistondan Rossiyaga mehnat migrantlari oqimi kamayishi mumkin. Alisher Usmonov Germaniyadagi bank bilan sudlashmoqda. Qozog'istondagi sel oqibatida 10 yashar bola nobud bo'ldi. Stoltenberg Rossiyani dastaklagan Xitoy jazosiz qolmasligi kerakligini aytdi. Dunyo bo'ylab yangilikka qiziqish kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni o'ta murakkab ekanini tushunamiz. Hech bir davlat haqiqiy islohotlarsiz taraqqiyotga erisha olmaydi.
O'zbekiston prezidentining qizi va ayni paytda uning yordamchisi Saida Mirziyoyeva Toshkentda shu oy boshida Jahon savdo tashkiloti ko'magida tashkillashtirilgan anjumanning o'zbek tomonidan asosiy spikeri edi.
Maqsad faqat O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishigina emas. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan mashaqqatli, ammo juda muhim islohotlar. Birinchi navbatda iqtisodiyotimizni barqarorlashtirish, xalqimiz turmushini yaxshilashga qaratilgan.
Ammo prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi bunga qadar mamlakatning Jahon savdo tashkiloti bilan bosh muzokarachisi bo'lgani ma'lum emas. Unga qadar muzokarachilar ko'p bo'lgan, muzokaralar ham. O'zbekiston Jahon savdo tashkiloti bilan tashkilotning butun tarixi davomida eng uzoq 30 yil muzokara olib borgan davlatdir.
Правительство должно разработать и утвердить
Bundan oldingi rekord Rossiyaga tegishli edi. Rossiya 18 yil davom etgan muzokaralar ortidan tashkilotga qo'shildi. Karimov davrida Jahon savdo tashkiloti bilan to'xtab qolgan muzokaralar 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelgach jonlandi. Ammo a'zolik borasida Toshkent o'z oldiga qo'ygan mo'ljallar bir necha marta o'zgardi. Endilikda O'zbekiston 2026 yilgacha tashkilotga a'zo bo'lishni o'zining rivojlanish strategiyasida prioritet qilib belgilaganini aytmoqda. Jahon savdo tashkiloti mamlakatlar o'rtasidagi savdo qoidalari bilan shug'ullanuvchi yagona global xalqaro tashkilot hisoblanadi. Tashkilotga a'zolik raqobatbardoshlikni oshirishga, savdo hajmini oshirishga va bunda butun dunyoda qoida va tamoyillarning ishchillik bilan qo'llanilishiga ko'maklashadi. Xo'sh, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralar nega buncha uzoq cho'zilmoqda? Mutaxassislar fikricha, bunga sabab iqtisodda shaffoflik va erkinlik yetishmasligi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun O'zbekiston ichki bozorni erkinlashtirish, qonunchiligini tashkilot mezonlariga uyg'unlashtirish kabi masalalardan tortib, monopoliyalarni yo'qotish kabi ko'plab talablarni bajarish kerak bo'ladi.
Qishloq xo'jaligi monopoliyalar bu masala hali ketyapti. Bu yerda endi nima bo'ladi? O'zini albatta shu chuqur yillab bizda non bozor iqtisod tamoyillarida asoslangan bo'lmagan. Hozir ham yetarli hali bizda bozor iqtisod tamoyillarida emasmiz. Hali to'la bu endi tan olingan, lekin shu bozor iqtisod tamoyillaridan asoslangan iqtisod tarafga raqobatli, raqobatga asoslangan muhitni yaratishda hali albatta ish ketyapti, hali bor savollar.
O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha 29 yildan beri muzokaralar olib bormoqda. Bu mintaqadagi eng uzoq cho'zilgan muzokaralardan biridir. Taqqoslash uchun Tojikiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 9 yil, Qozog'iston 10 yil kutdi. Qirg'izistonga esa tashkilotga qo'shilish uchun atigi 2 yil kerak bo'ldi. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun arizani 1994-yilda topshirgan, biroq o'sha paytda valyuta konvertatsiyasining cheklanganligi va davlatning iqtisodiyotga haddan ziyod aralashuvi kabi muammolar sabab muzokaralar barbod bo'ldi. 2005-yil Andijondagi qonli voqealar sabab esa muzokaralar jarayoni butkul to'xtab qoldi.
Avtoritat davlatlarni ular unchalik yoqtirmaydi. Chunki Rossiya ham 2015-yilda zo'r g'azo bo'ldi, undan keyin Qozog'iston g'azo bo'ldi. Qirg'iziston bu Markaziy Osiyodagi demokratik orol, bilasiz, Xitoy bilan 1998-yil g'azo bo'lib ketgan. Shunaqa jahon savdo uyushmasi biladi. Avtoritar davlatlar rahbarlari o'zlarini ichki proteksionizm, o'zlarini ichki oligarxlarni, korxonalarini qo'llab-quvvatlash uchun chegarani shartta yopib qo'yaveradi. Shuning uchun avtoritar davlatlar hech qachon jahon savdo uyushmasiga oson a'zo bo'lamaydi.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish to'g'risidagi bitimlar har bir a'zo bo'lgan a'zo bilan alohida muhokama qilinadi, ammo barchasi ochiq, adolatli va shaffof siyosatga asoslangan liberal savdo tizimini yaratish talablarini o'z ichiga oladi. Bunday talablar O'zbekistonning sobiq rahbari Islom Karimovga unchalik yoqmagan, uning rejimi O'zbekistonda iqtisodiy va siyosiy faoliyatning barcha jabhalarini qattiq nazorat qilib kelgan.
O'zbekiston o'z mahsulotlarini himoyalash uchun yuqori tariflarni joriy qilgan. Mamlakat iqtisodi butkul davlatning qattiq nazorati ostida edi. O'sha paytda jahon savdo tashkiloti byurokratik va ma'muriy to'siqlarni olib tashlash, iqtisodni liberallashtirish, davlat aralashuvini kamaytirish kabi talablarni qo'ydi. O'zbekiston buni qilmadi. Karimov sobiq Gosplan rahbari sifatida bu talablarni bajarishni istamadi. Sovetchi uslubda boshqarishda davom etdi.
2016-yilda Karimov o'lim ortidan uning o'rniga kelgan Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyotni liberallashtirish yo'lida harakat qilmoqda. Jumladan, ichki bozordagi valyuta cheklovlarini olib tashladi, eksport qiluvchilar uchun to'siqlarni yumshatdi, qo'shni davlatlar bilan chegaralarini ochdi. Endi u jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kabi katta qadamlarni tashlashga tayyor ko'rinadi.
Iqtisodiy zarurat bu. Vaziyat shuni taqozo qilmoqda. O'zbekiston 30 yildan beri bir joyda turibdi. Rivojlanish yo'q. Rivojlanish uchun esa dunyoga ochilish kerak.
O'zbekiston uzoq tanaffusdan so'ng jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlamoqda. Shu yilning 3-iyun kuni Mirziyoyev O'zbekiston savdo qoidalarini jahon savdo tashkiloti standartlariga yanada yaqinlashtirish maqsadida keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga ruxsat beruvchi farmonni imzoladi. U mamlakat raqamli texnologiyalar vazirligiga 1 oktyabrga qadar aloqa operatorlari va internet provayderlariga xalqaro internet tarmoqlariga ulanish imkonini beradigan tartiblarni ishlab chiqishni buyurdi. Internet tarmog'iga ulanishni erkinlashtirish jahon savdo tashkilotiga a'zolik bo'yicha muzokaralarda ko'tarilayotgan asosiy talablardan. Farmon 1 yanvarga qadar davlat xaridlari sohasida sog'lom raqobat muhitini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, hujjatda 2024-yil oxirigacha respublikadagi amaldagi bojxona to'lovlari, yig'imlari va xarajatlarini jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar sanab o'tilgan. Mirziyoyev O'zbekistonning islohotlar jarayoniga sodiqligini ko'rsatish uchun har oy farmonda keltirilgan qoidalar ijrosi yuzasidan hisobot berib borish uchun idoralararo ishchi guruh tuzishni buyurdi. Farmon ijrosini nazorat qilib borishni esa bosh vazir Abdulla Aripovga topshirdi. Lekin jahon savdo tashkiloti qo'yayotgan talablar faqat shular emas. O'zbekistonning ushbu nufuzli tashkilotga a'zo bo'lish uchun mamlakat ichkarisida monopoliyani yo'qotishi, mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatdoshligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda ularni qayta ishlash xalqaro me'yorlarga muvofiqlashtirilishi kerak bo'ladi. Mutaxassislar bu yo'lda hali hamon muammolar mavjudligini istisno qilishmaydi. O'zbekistonlik xalqaro savdo bo'yicha huquqshunos Umida Haqnazar fikricha, jahon savdo tashkilotiga a'zolik yo'lida eng asosiy muammo iqtisoddagi davlatning ulushi, davlat aralashuvini kamaytirish masalasidir. O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tgani yo'q va iqtisodiyotning muhim qismi hamon hozir ham markazlashgan davlat muassasalari tomonidan nazorat qilib kelinadi.
Davlat ulushi, iqtisodda davlat ulushini kamaytirish. Chunki bozor iqtisod tamoyillari bu qanaqa tamoyillar? Bu xususiy sektor, raqobat asos bo'lishi va shu raqobat qancha ko'paysa, shuncha ko'p xususiy sektor rivojlanadi, shuncha ko'p daromad ko'payadi va shuncha ko'p byudjetga, davlat byudjetiga soliq to'lanadi. Endi oddiy gap. Shuning uchun qancha davlat aralashuvi, davlat aralashuvi, iqtisodda davlat ko'proq shu o'zini asosiy funksiyasi regulyator sifatida, boshqaruv sifatida, nazorat sifatida bo'lishi kerak, ammo operator sifatida emas.
Yana bir muammo, ba'zi davlat va xususiy shirkatlarga davlatdan subsidiyalar ajratilishi. Ma'lumki, O'zbekistonda ayrim korxonalarga davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Bu jahon savdo tashkiloti qoidalariga ziddir. O'zbekiston bunday kamsituvchi siyosatdan voz kechishi, barcha xorijiy va mahalliy korxonalar uchun teng sharoit yaratishi kerak.
Kamsitish me'yorli taqiqlangan. Diskriminatsiya qilinmaydi. Bu bir xil bo'lishi kerak. Faqat tarif bu to'g'ri. Mana misol uchun muayyan subsidiyalar deydi, spesifik subsidiya faqat firmaga, masalan, yoki faqat shu eksport qiluvchilarga eksport qilsangiz shu narsalarga subsidiya beramiz. Yo eksport qilsam faqat shu muayyan bo'lsa ham, bu ham raqobatni kamaytiradi, qisqartiradi. Bu taqiqlangan. Albatta bu katta ahamiyatga ega bo'ladi.
O'zbekistonga xorijiy tovarlarni olib kirishda o'ta yuqori soliq stavkalari qo'llaniladi. UzAuto Motors misolida buni ko'rish mumkin. Bu shirkat monopoliyasi sabab chetdan mashina olib kirish uchun mijoz 2 baravardan ortiq boj va soliq to'lash kerak bo'ladi. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun hukumat birinchi navbatda jahon savdo tashkiloti talablariga javob bera oladigan qonunchilikni ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq etish kerak bo'ladi.
Mashinalar u yoqda tursin, oddiy konserv va mahsulotlar qo'shni davlatlarga qaraganda bizda ancha qimmat. Yevropadagi tanishlarim bilan gaplashaman. Kiyim-kechak, oziq-ovqat ularda arzon. Nima uchun? Sabab tariflar. O'ylaymanki, agar O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga qo'shilsa, do'konlarda xilma-xillik ko'payadi. Nafaqat Qozog'iston yoki Rossiya, balki Yevropa mahsulotlari ko'payadi va o'z-o'zidan narx tushadi.
Xo'sh, O'zbekistonning jahon savdo tashkiloti a'zoligiga qabul qilinishi mamlakatning iqtisod va tijorat sohalari hamda xususiy sektorlar uchun qanday ahamiyatga ega? Aksar mahalliy mutaxassislar fikriga ko'ra, sanoat rivojlanmagan va asosan xomashyo eksportiga tayanuvchi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zoligi qabul qilinishi bu mamlakat uchun katta foyda keltirishi mumkin.
Jahon savdo uyushmasi yaxshi tomonlari bu uyushmaga 164 davlat, 180-190 davlatning shu 95% a'zo, ya'ni erkin savdoga ruxsat beriladi. Shuning uchun korxonalarga va shaxsiy odamlarga butun jahondan sifatli arzon mahsulot olishga imkoniyat beriladi. Asosan shu, lekin bu iqtisodiyotni shu jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin shu iqtisodiyot o'zidan-o'zi rivojlanib ketadi degan gap emas. Chunki 2015-16 yildan Rossiyadan keyin qo'shni Qirg'iziston 1998 yildan beri a'zo. Lekin bilamiz, iqtisod tomoni unchalik hali bir rivojlanib olga surib ketmadi. Lekin aholisining turmushi, aholisining shu boshqa davlatlardan shu korxonalar bilan birgalikda import qilish imkoniyatiga ega. Endi eksport masalasida jahon savdo uyushmasining talabi bo'yicha siz chet elga chiqadigan tovarlaringizga eksport to'lovlari, eksport pochilini deyiladi-yu, shuni ichida oz qo'yasiz, 3-5%. Shuning uchun juda katta xalqi proteksionizm, keyin chet eldan narsalarni kiritishga cheklovlar qo'yish kamayadi. Mana masala shu.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bilan bog'liq tashqi savdoni liberallashtirish real yalpi ichki mahsulotning o'sishiga, O'zbekiston aholisi farovonligiga va eng muhimi narx-navo tushishiga olib keladi demoqda mutaxassislar. Hozirda mamlakat 3 ta savdo rejimida ishlamoqda. O'zbekiston MDHning 10 ta davlati bilan erkin savdo bitimlari tuzgan, shuningdek mamlakat 47 ta hamkor, jumladan Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat bilan Xitoy, AQSh va Turkiya bilan ikki tomonlama qulay shartnomalarga ega. Boshqa barcha davlatlar bilan savdo qilish uchun O'zbekiston to'liq tariflarni qo'llab keladi. O'zbekiston 1994 yilda Jahon savdo tashkilotiga kirish uchun ariza bergan, hozirda mamlakat uning ishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etib kelmoqda.
Birinchi ularning talabi o'sha mamlakatda haqiqatdan sog'lom, halol raqobat muhiti yaratilishi kerak. Jahon savdo tashkilotining nizomida va bosh maqsadi umuman dunyo miqyosidagi savdoni erkinlashtirish, legallashtirish va shu jarayonda birinchi navbatda u qaysi mamlakatda joylashganligidan yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar barcha tovar ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar teng raqobat muhiti sharoitida faoliyat qilish kerak, savdo muomalasini amalga oshirish kerak. Endi O'zbekiston 30 yildan beri mamlakat ichkarisida biror marta sog'lom raqobatni berdimi? Qolaversa, biz Jahon savdo tashkilotining talablariga, nizomidan kelib chiqadigan talablarga faqat sof iqtisodiy jihatdan yondashmasligimiz kerak. Jahon savdo tashkilotining talablaridan yana muhimi inson huquqlariga qat'iy amal qilish. Ya'ni iqtisodiy jafada sog'lom halol raqobat bo'lish bilan birgalikda siyosiy jabhada ham birinchi navbatda sog'lom raqobat bo'lish kerak. Inson huquqlari so'zsiz ta'minlanishi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
2020 yilda Ukraina tashkil etgan 2 kunlik global tinchlik sammiti bo'lib o'tmoqda. Unda 100 delegatsiya ishtirok etmoqda. Rossiya sammitga taklif etilmagan. Summit kommunikasi loyihasida barcha harbiy asirlarni ozod qilish, Ukraina portlarining xavfsiz ishlashini ta'minlash va Kiyevning Zaporojye atom elektr stansiyasi ustidan nazoratini ta'minlash hamda yadro quroldan voz kechish chaqiriqlari o'rin olgan. Summit arafasida prezident Putin Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha o'z shartlarini ilgari surdi. Ukraina qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlari hududlaridan olib chiqib ketdi. Shuningdek, Kiyevning NATOga a'zo bo'lish istagidan voz kechishni talab qildi. Kiyev mamlakat suvereniteti va uning hududiy axlatligi bo'yicha hech qanday murosaga bormaydi, dedi Shvetsariyada Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak. Ukraina urushining 844-chi kuni kronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shvetsariyaning tog' kurortida Yevropadagi so'nggi 80 yil ichidagi eng yirik urushni to'xtatishga qaratilgan sammitni tarixiy voqea deb atadi.
Today for the Har bir davlatning qarashlari, g'oyalari biz uchun birdek muhim. Bugun sammitda kelishilgan hamma narsa barchamizga zarur bo'lgan tinchlik o'rnatish jarayonining bir qismi bo'ladi. Bu yerda sammitda tarix yaratilayotganiga guvoh bo'lyapmiz.
Burgenstokdagi 2 kunlik yuqori darajadagi xavfsizlik yig'ilishida 90dan ortiq mamlakat vakillari ishtirok etmoqda. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida jahon yetakchilari Shvetsariya Alp tog'laridagi kurortda yig'ilish chog'ida xalqaro yetakchilarni Ukrainada barqaror tinchlikka erish uchun birgalikda harakat qilishga chaqirdi. Kishida shuningdek Yaponiyaning Yevropadagi mojaroning boshqa mintaqalariga tarqalib ketishi ehtimolidan xavotirda ekanligini aytib, bugun Ukraina ertaga Sharqiy Osiyo bo'lishi mumkin deya ta'kidladi.
Ukrainadagi bugungi mojaro ertaga Sharqiy Osiyoda takrorlanishi mumkin degan fikrga asoslanib, Yaponiya 2 yildan ko'proq vaqt oldin Rossiya bosqinini boshlangandan beri Moskvaga qarshi qattiq sanksiyalarni qo'llamoqda va Ukrainani kuchli qo'llab-quvvatlamoqda.
ko'pgina davlatlar Kiyevning tinchlik takliflari bo'yicha kengroq konsensusga intilayotgan bir paytda Xitoy kabi muhim ishtirokchilar sammitda qatnashmayotir. Muzokaralarda oziq-ovqat va yadro xavfsizligi kabi masalalar muhokama qilinmoqda. Ukraincha tinchlik formulasi turli sohalarni qamrab oluvchi 10 bandni o'z ichiga oladi. Ular Ukrainaning radiatsiyaviy, yadroviy, oziq-ovqat, energetik va ekologik xavfsizligini ta'minlash, barcha harbiy asirlarni almashish va deportatsiya qilinganlarni qaytarish, Ukraina hududiy yaxlitligini tiklash, ya'ni 1991-yilgi chegaralar bo'yicha tiklash, Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududlaridan olib chiqish, Rossiyani Ukrainaga qarshi jinoyatlari uchun javobgarlikka tortish, shu jumladan urush paytida mamlakatga yetkazilgan zararni qoplash kabi masalalar ko'rib chiqilmoqda. Sammit so'ngida Rossiyani tajovuzkor davlat sifatida ko'rsatuvchi yakuniy deklaratsiya qabul qilinishi kutilmoqda. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan 16 iyun yakshanba kuni Shvetsiyada Ukraina sammitining 2 kunidagi muzokaralar yaxshi kechayotganini aytdi. Menimcha kuchli natija bo'ladi, deya ta'kidladi Sullivan Reuters agentligiga. G'arb davlatlari va boshqa yetakchilar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashi kutilmoqda. AQSh nomidan sammitda vitse-prezident Kamala Harris qatnashmoqda. Harris Ukrainaga 1,5 milliard dollardan ortiq energiya va gumanitar yordamni e'lon qildi, chunki Rossiya 2022 yilda bosqin boshlanganidan beri mamlakat infratuzilmasiga jiddiy zarba berishda davom etmoqda. Saudiya Arabistoni va Hindiston kabi davlatlar sammitga quyi darajadagi delegatsiyalarni yuborgan. Ukrainadagi urushni muzlatish kelajakda yangi urushlarga sabab bo'lishi mumkin, deya ta'kidladi Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen. Mojaroni muzlatish yechim emas, aslida bu kelajakdagi bosqinchilik urushlari uchun retseptdir. Buning o'rniga biz Ukraina uchun keng qamrovli, adolatli va barqaror tinchlikni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, deya ta'kidladi Ursula von der Leyen Shvetsiyadagi sammitda. Bu hafta katta yettilik sammitiga mezbonlik qilgan Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni Vladimir Putinning Ukrainadagi urushni to'xtatish shartlari haqidagi juma kungi bayonotiga izoh berar ekan, bu Kiyevda g'azab bilan qarshilangan ultimatumni Putinning navbatdagi targ'ibot o'yini, deya ta'kidladi. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris esa Putinning tinchlik taklifi muzokaralar uchun emas, balki Ukrainani taslim bo'lishga chaqiribdir, deya bildirdi. Sammitga Rossiya taklif etilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Kiyev NATO ambitsiyalaridan voz kechib, Moskva da'vo qilgan 4 viloyatni topshirishga rozi bo'lsa, Rossiya urushni to'xtatadi, dedi. Bu talablarni Kiyev tezda rad etdi. Ukraina tinchlik sammiti tarixga aylanadi, dedi prezident Vladimir Zelenskiy yig'ilishni ochar ekan.
Ukraine never wanted this war. It's a criminal and
Ukraina hech qachon bu urushni xohlamagan. Bu Rossiyaning jinoiy va mutlaqo asossiz tajovuzkorligi va buni faqat Putin xohlagan. Lekin har qanday holatda ham dunyoning qo'li baland keldi. Shuning uchun tinchlik formulasi tug'ildi. Tinchlik uchun BMT nizomi, xalqaro huquq tamoyillari va maqsadlarning to'liq ta'sirchanligi va global xavfsizlik uchun dunyo birligi formulasi dunyoga keldi.
Rossiya valyuta bozorida dollar savdosida vositachilik qiluvchi Moskva birjasi, Milliy Clearing markazi va Milliy hisob-kitob depozitariyasi 33 kishi va 300 kompaniyani o'z ichiga olgan AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Rossiya moliya institutlaridan tashqari ro'yxatga rossiyalik ishlab chiqaruvchi uchun oltin yuvuvchi dron ishlab chiqarishga yordam beruvchi Rossiyaning kimyoviy va biologik qurollar dasturi uchun nozik va muhim materiallar sotib oladigan transmilliy tarmoqlar ham kiritilgan. Rossiyaning yetakchi birjasini dollar va yevro savdosini to'xtatishga majbur qilgan AQShning yangi sanksiyalari kutilmagan hodisa bo'ldi, demoqda ekspertlar. PF Capital bosh iqtisodchisi Yevgeniy Nadroshin sanksiyalar mahalliy bozorda jiddiy tartibsizliklar keltirib chiqardi va vaziyat barqarorlashguncha tartibsizliklar bir necha hafta davom etishi mumkin, deya ta'kidlaydi.
Ochig'ini aytsam, men ularni kutilgan deb atamagan bo'lardim. Sanksiyalar 1,5 yil oldin kutilgan edi va tayyorgarlik ko'rildi. Ammo shu paytga kelib, agentlarning aksariyati bunday bo'lishi mumkin emas degan qarorga kelgandi. Chunki o'tgan yili bir necha marta Moskva fond birjasiga qarshi sanksiyalar joriy etilishi kutilgan va ular buni kiritmaganlar. Va shuning uchun men ishonamanki, aynan shu daqiqada bu juda kutilmagan voqea bo'ldi.
Ko'rib turganimizdek, bu mahalliy bozorda jiddiy tartibsizliklarni keltirib chiqardi.
Washington chorshanba kuni Moskva birjasi va Milliy Clearing markaziga qarshi yangi sanksiyalar kiritdi. Bu esa Rossiyaning eng yirik birjasi dollar va yevrodagi savdolarining darhol to'xtatilishiga sabab bo'ldi. Buning rubl uchun oqibati qanday bo'lishi mumkin?
Men rubl 2 marta, 3 barobar qadrsizlanadi deb aytmagan bo'lardim. Bunga yaqin ham emas. Ammo ehtimol valyuta kursiga qo'shimcha 5% qo'shilishi mumkin. Menimcha bu sanksiyaning o'zi ko'proq Rossiya moliya bozorini yopish va rezidentlarning Rossiya iqtisodiy makonidan tashqariga chiqish imkoniyatlarini cheklashga qaratilgan. Lekin rublni sezilarli darajada arzonlashtirish uchun emas. Demak, u to'lovlar, eksport uchun to'lovlar, import uchun to'lovlar va boshqa tashqi aloqalarga ta'sir qilgani uchun bu valyuta kursiga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu to'g'ridan-to'g'ri rublning qadrsizlanishiga qaratilgan ko'rinmaydi.
But it doesn't look targeted at the ruble depreciation directly.
AQSh g'aznachiligi Rossiya moliya tizimining arxitekturasini nishonga olgani, u mudofaa sanoatiga sarmoya kiritish va Ukrainaga qarshi tajovuzni davom ettirish uchun zarur bo'lgan tovarlarni sotib olishga yo'naltirilganligini aytdi. 2022 yil fevralida Moskvaning Ukrainaga keng miqyosli bosqin ortidan G'arb Rossiyaga qarshi keng qamrovli sanksiyalar qo'lladi. Rossiya dollar va yevroning roli pasayganiga ishora qilib, bu qadamdan voz kechdi. Ilgari Moskva birjasi eksport va import bilan shug'ullanuvchi banklar va kompaniyalar uchun valyuta olib sotadigan asosiy platformalardan biri edi. Ular birjaga dollar yoki yevro sotib olish yoki sotish bo'yicha elektron buyurtmalar berardi. Moskva birjasidagi valyuta savdolari Rossiya Markaziy banki uchun valyuta kurslarini rublga nisbatan aniqlash uchun ko'rsatkich bo'lardi. Hozir Moskva birjasi va Milliy Clearing markazi valyutani sotib olish yoki sotishda vositachi sifatida ishlay olmaydi. Ammo Rossiya Markaziy banki allaqachon birjadan tashqari bozorda dollar va yevroda operatsiyalarni amalga oshirishda davom etmoqda. Demak, O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yaxshi e'tibor beradigan bo'lsak, Afrika va Antarktidadan boshqa barcha joylarga yetib borgan.
Men aytayotdim.
Ishlab chiqargan mahsulotlar qaysi davlatlarga yetib borganini manday qilib xaritalarga belgilab borar ekan, shuni aytayapti.
Kim ekan bu o'zi?
Bu bolani hozir aniq kimdir ko'rayotgan odam aytishi mumkin, bir deputat tog'asi bo'lsa kerak va hokazo va hokazo. Aslida unaqa emas.
Sardor o'zi o'shli tadbirkor. Yaqinda ishxonasiga borib intervyu olib keldik.
Sardorning aytishicha, avval onasi, keyin qo'shni chevarlar yordamida boshlangan ish bugun rost mana biznesga aylanibdi.
Biz qanday qildik? Mahsulotni turlarini ishlab chiqarishni boshladim. Va bu masalada men aniq ayta olaman, biz o'xshamagan mahsulotlar bo'yicha chempionmiz. Juda ko'p mahsulot chiqarganmiz, o'xshamagan.
Uni boshqalardan farqi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarda Farg'ona vodiysida yashovchi xalqlarning qadimiy naqshlarini ishlatib, milliy koloritga ko'p e'tibor qaratadi. Lekin boshda o'zbek odam qanday qilib qirg'iz naqshlarini ishlatadi deb yumshoqroq aytganda hayron bo'lganlar ham bo'lgan ekan.
Men birinchi maga bo'lgan to'sqoldiq bu maga go'vadam o'sha bilmayman, nimalarni hater deymi, jeymi, asosini aytishganmi? Men nega o'zbek ulutundagi bola o'sha qirg'iz noychi emasin, meni nalikda ham atadi degan. Men aytqam, bo'lmaydi desam, men katta stranna deydi. Aslida bunga meni javobim doim bitta, mana bizda shunaqa maqol bor, vatanni sevmoq iymondandir deydi. Ya'ni Qirg'iziston mening vatanim, alhamdulillah. Men shu yerda tug'ilganman, meni ota-bobom shu yerlik va albatta biz o'z vatanimizni sevamiz.
Shu milliylik bilan zamonaviylikni umumlashtirgani biznesda o'z o'rnini topishini ta'minlagan bo'lsa kerak.
Hozir hattoki o'zimizni mana mobil ilovani ishlab boryapmiz. Insonlar o'zlari telefon orqali kirib, o'zi dizaynni yasab buyurtma bersa bo'ladigan.
Markaziy Osiyoda tadbirkorlikning kelajagi qo'shni davlatlar bilan aloqaning ahamiyati haqida ham yaxshi fikr aytgandi.
Bizni mintaqada yangi biznes arslonlari paydo bo'ladigan vaqt keldi, shu davr aniq keldi. Buni qilishimiz kerak va biz butun dunyo bozoriga chiqishimiz kerak shu qo'shnilar bilan muomalalarni tiklagan holda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.